So'z boshi. Mu'min musulmonlarga bir kunda 5 mahal namozni farz qilgan va namozni barkamol o'qingiz deya amr etgan Alloh taologa o'zining ulug'ligi va qudraticha dunyo yaralganidan to qiyomatgacha iymon keltirgan barcha bandalar tomonidan o'qiladigan barcha namozlarning rakatlari adadidan ham ortiq. Har bir ruku, barcha sajdalarda aytiladigan tasbihlar miqdoridan ham karrot-karrot ko'p hamdu sanolar bo'lsin. Muborak hadisi shariflarda namozga, jannatning kaliti, dinning ustuni, mu'minning meroji deya juda chiroyli ta'rif bergan. Ummatlarni ushbu ibodatni barkamol ado etishga hamda mening namoz o'qiganimni ko'rganingizdek, sizlar ham namoz o'qingiz, degan suyukli payg'ambarimiz, olamlar sarvari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga xatsiz, hisobsiz durud va salovatlar bo'lsin. Islom dinining bizgacha bekami ko'st yetib kelishida juda katta hissa qo'shgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitgan har bir so'zni, hadisni xotirasiga joylab, juda katta mas'uliyat va yagona maqsad Alloh rizosi uchun keyingi avlodlarga yetkazgan sahobalarga, tobiinlarga, tabaa tobiinlarga, muhaqqiq ulamolarga Allohning rahmati va mag'firati bo'lsin. Namoz shunday ibodatki, undagi lazzat, rohat, farog'at, huzur, halovat, xotirjamlikni so'z bilan ta'riflash juda qiyin. Ta'bir joiz bo'lsa, banda sajdaga bosh qo'yib o'zining ojizligi-yu Buyuk yaratuvchining qodiri mutlaqligini eslash bilan to'yiladigan ma'naviy lazzatni boshqa biror holatda tuyish juda mushkul. Dar haqiqat, saodat kaliti, namozning foydalari bisyor. Zotan Alloh taolo buyurgan har bir amal bandalar uchun koni foydadir. Ularda ko'plab hikmatlar yashiringan. Alloh amrlariga amal qilgan kishi ko'nglida ixlos bilan Ikki dunyo saodatidan umidvor bo'lsa, rag'bat va mukofot olishi muqarrar. Namoz odamni ham jismoniy, ham ruhiy jihatdan chiniqtiradigan ibodat. Poklanish jarayoni tahoratdan to namozning harakat va qoidalari, takbir, qiyom, ruku, sajda, jalsa va taslim bularning barchasi Allohning bandalariga benazir in'omi, buyuk tuhfasidir. Shunday ekan, bu amallarni so'zda emas, balki chin ixlos bilan amalda bajarsakkina ulkan foydalarga erishamiz. Namozning ma'naviy foydalari, savobini esa Alloh taolo niyatimizga, ixlosimizga yarasha ko'paytirib beraveradi. Muhtaram mu'min musulmonlar, yurtimizda to'at ibodatlar, Imom Azam, Abu Hanifa, Nu'mon ibn Sobit rahmatullohi alayhi asos solgan Hanafiy mazhabida ado etiladi. Shu bois, ibodatlarni Hanafiy mazhabi qoidalariga qat'iy rioya qilgan holda ado etsangiz, turli fitnalarning oldini olishga hissa qo'shib, ulkan ajrlarga ega bo'lgan bo'lasiz inshaalloh. Ushbu audio kitob inshaalloh Alloh taolo amriga bo'ysungan Rasul muhtaram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning ko'rsatmalariga rioya qilishni ich-ichidan istayotgan mu'min musulmonlar uchun to'at ibodatlarini bekami ko'st ado etishlarda juda zarur qo'llanmadir. Hozir yurtimizda el yurt manfaati, xalq farovonligini ko'zlab barcha sohalarda ulkan islohotlar, bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari avj olgan. 5 vaqt namozlardan so'ng mamlakatimizda tinchlik, osoyishtalik barqarorligini, xayrli ishlar bardavomligini so'rab, Alloh taologa duo iltijolar qilish nur ustiga nur bo'ladi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov